Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bun regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Rațiunile Credinței. Vorbim și de această dată despre cele 10 porunci în postmodernism și ne oprim la porunca a treia din versetul 7, capitolul 20, Cartea Exodul, care spune așa: să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău, căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deșert numele Lui. Vrem să discutăm despre această poruncă împreună cu invitatul nostru din această ocazie. Este vorba de domnul pastor Valeriu Petrescu. Bun regăsit, domnule pastor!
Bun găsit!
Hai să vorbim puțin despre semnificația numelui în cultura ebraică. E puțin ambiguă această exprimare: să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău. La ce nume al Domnului Dumnezeului tău se referă?
Vă spuneam data trecută că am găsit o carte interesantă și aș vrea să o arăt din nou. Autorul, pentru cei care n-au urmărit emisiunea precedentă, este evreu spaniol, cetățean francez născut în Algeria și, mă rog, este o somitate. Am descoperit în cartea lui cele 10 porunci ale lumii moderne. Sigur, e un concept al lui, nu sunt întru totul de acord cu ce scrie în cartea asta, dar sunt informații valoroase care merită utilizate. Am descoperit aici în cartea lui, referitor la porunca a treia, câteva lucruri semnificative pentru înțelegerea acestei porunci. Știm așa, cel puțin eu știam din auzite și din citite, că la popoarele antice și mai ales la semiți, la evrei, numele avea o semnificație specială. Numele practic îl descria pe cel care purta respectivul nume și de aceea sunt personaje care au câte două nume, unora dintre ele li se schimbă numele la o anumită etapă sau o întâmplare semnificativă a vieții. De asemenea, știam că numele zeilor în zona Orientului erau foarte importante pentru închinătorii acestor zei, pentru că se credea că numele acestea, prin simpla lor invocare, prin simpla rostire, practic, aduc puteri magice. Pentru că și în dreptul zeilor era același concept, că numele e tot una cu zeul. Așa cum Iacov e tot una în imaginea noastră, cu înșelătorul care ține de călcâi și îi vinde supa de linte ce-o fi fost fratelui său. Și numele zeilor sunt tot una cu zeul și simpla rostire, simpla invocare a numelui zeului îl aduce pe zeu prezent acolo și el acționează. Acum, când vorbim de numele lui Dumnezeu, fiindcă porunca vorbește de numele lui Dumnezeu, apare o problemă, pentru că evreii nu pronunțau numele lui Dumnezeu. Îl considerau atât de sfânt, atât de tainic, atât de important, încât nu-l rosteau. Și nici până astăzi nu se știe cum anume îl numeau ei pe Dumnezeu. Sigur, sunt folosite nume descriptive despre Dumnezeu, cel atotputernic, Dumnezeul oștirilor, o mulțime de nume, sfânt și așa mai departe. Dar numele lui Dumnezeu, sigur, unii vor spune, las că știm noi că e tetragrama aceea formată din consoane doar și care se pronunță ciudat pentru noi, adică este scris IHVH și se pronunță Adonai și Dar nici aici nu se știe exact ce și cum. Așa că porunca ar putea, ținând cont de contextul acesta, ar putea să sune destul de obscur. Care nume să nu-l iei în deșert? Sigur, expresia lua în deșert aici e mai simplu de înțeles într-un anume sens. Înseamnă ceea ce noi, ăștia moderni, punem în dreptul acestei expresii ca semnificație, să nu folosești ușuratic numele ăsta, să nu înjuri, să nu blestemi, să nu-l folosești așa în contexturi triviale, să nu-l repeți la nesfârșit sub formă de expresii de-astea golite de conținut și așa mai departe. Este un pachet de semnificații. Dar să nu uităm ce pomeneam mai înainte, că pentru antici invocarea numelui zeului însemna tot una cu prezența zeului acolo. Adică era un soi de magie bazată pe simpla rostire a numelui. Și când citești Scriptura, având și această informație, observ că rostirea numelui lui Dumnezeu, indiferent forma folosită, se face într-un anumit context și are anumite semnificații. Deci, pe lângă semnificația pe care o pomeneam de a nu deprecia numele lui Dumnezeu în niciun fel, ar trebui adăugată și această semnificație care vine în legătură cu porunca anterioară, cea despre idolatrie, și anume să nu folosești numele lui Dumnezeu așa cum îl folosesc popoarele din prejurul tău pentru...
În mod uzual și fără...
Pentru a-l invoca pe zeu, cum făceau ei, că-l invocau pe zeu ca să-i ajute, mă rog, să le dea biruință și alte de astea, să-i vindece sau altceva, n-ai voie să faci asta cu numele lui Dumnezeu în nicio împrejurare. Aduceți-vă aminte de un episod care n-ar de-a face cu numele, dar are de-a face cu semnificația pe care evreii erau învățați să o înțeleagă despre Dumnezeu atunci când au observat că iau bătaie pe câmpul de luptă. Și când vrăjmașilor filisteni veneau în fruntea oștirii cu zeul lor, vestitul lor zeu Dagon, și atunci au zis, păi noi ce facem?
Chivut.
Hai să luăm și noi pe zeul nostru. Care zeu? Că n-aveau zei. Chivotul, că acolo e prezența lui Dumnezeu, acolo strălucește slava lui. Așa că au scos chivotul pe câmpul de luptă și de bine ce l-au scos, în loc de biruință, au luat o bătaie nemaipomenită și le-a fost capturat și chivotul. Sigur, istoria continuă, ce s-a întâmplat, pentru că Dumnezeu a avut grijă să facă în așa fel încât săracii de filisteni să înțeleagă ceva despre caracterul și despre diferența între zeilor, că l-au găsit pe Dagon căzut în fața chivotului și cu mâinile
sparte. Asta a fost intervenția lui Dumnezeu, că omul în realitate n-a făcut decât să-și expună.
Exact. Dar filistenii trebuiau să învețe și de asta a avut Dumnezeu grijă, că el nu-i ca zeii lor sau ca ceilalți zei, că el este adevăratul Dumnezeu. Conceptul ăsta de Dumnezeu adevărat, observați că aproape obsesiv apare în tot Vechiul Testament, este contrastul față de zei. Nu contează ai cui, nu contează care, nu contează cum. Niciodată Dumnezeu nu este prezentat ca fiind mai tare decât ceilalți, mai deștept, mai puternic, mai nu știu ce. Și întotdeauna el este prezentat ca fiind singurul și adevăratul Dumnezeu. Adică nu e o diferență de capacitate, de putere, de înțelepciune, ci o diferență de categorie. Ăsta e Dumnezeu și aia sunt niște zei. Sunt categorii diferite. Să nu iei în deșert numele lui Dumnezeu are și această semnificație de a nu folosi numele lui Dumnezeu cum folosesc ceilalți numele zeilor lor, fiindcă Dumnezeu nu-i unul dintre zei. Nici chiar dacă ar fi să fie cel mai mare dintre zei, nu asta este el. El este Dumnezeu, singurul și adevăratul Dumnezeu. Și n-ai voie să folosești nimic din ce aparține Lui, inclusiv numele pe care nu-l rostești de altfel dintr-un respect așa ceremonial și poate și real, nu-l rostești că e sfânt, n-ai voie să-l invoci și să-l folosești așa cum fac ceilalți cu zeilor.
Asta mă duce la următoarea întrebare. Care sunt situațiile în care poți să invoci și să aștepți intervenția și prezența lui Dumnezeu și care sunt situațiile în care este recomandat să nu îl chemi pe Dumnezeu, pentru că altfel ai încălca această poruncă. Putem vorbi de anumite situații particulare. Există aripi în iudaism care au cultivat, mergând pe linia acestui verset 7 din Exod 20, au cultivat un soi de misticism. Frate cu superstiția, dar mai degrabă au trecut într-o extremă. Chiar și momentele în care aveai și ai fi dorit să-L invoci pe Dumnezeu, mai degrabă ei au fost rezervați. Și rezerva asta i-a dus într-o altă direcție.
Da, dar rezerva lor era pur formală și se referea strict la rostirea numelui. Nu la invocarea prezenței lui, ci la rostirea numelui. E preasfânt numele ca să-l rostești. Acum, pentru noi, pentru creștini, pentru contemporani, ce învățăm din Scriptură? Că Dumnezeu nu are nevoie să fie invocat precum zeii păgâni ca să facă ceva în favoarea mea, ca să intervină, să mă protejeze.
Nici nu trebuie să te lupți să-L convingi.
N-are nevoie, pentru că El oricum este aici, este prezent. Scriptura o spune foarte clar că El este cu cel zdrobit cu inima. Culmea este că departe de a fi nevoie ca oamenii să-L invoce pe Dumnezeu rostindu-I numele sau nu, El adresează chemarea oamenilor. Și aduceți-vă aminte, cu câtă obstinație Mântuitorul, cât a fost aici pe pământ, a rostit chemări de tipul acesta: veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă, veniți la mine, lăsați copilașii să vină la mine, veniți la mine. Dumnezeu nu are nevoie nici să fie rugat, nici să fie invocat, într-un fel ezoteric. Dumnezeu nu are nevoie să fie chemat. Dumnezeu dorește doar ca noi să fim conștienți de prezența Lui, de dragostea Lui și de faptul că El se poartă cu noi așa cum se poartă la nivelul Lui, dar așa cum se poartă niște părinți cu copiilor. De altfel, Scriptura și folosește imaginea asta și spune: poate o femeie să-și uite copilul pe care l-alăptează? Întrebare retorică. Nu. Și chiar dacă și l-ar uita, continuă gândul, eu nu te voi uita. Și apoi sunt niște capitole formidabile, de un lirism și de o forță extraordinară, care descriu modul cum Dumnezeu s-a purtat cu Israel. Și e o înșiruire de trei capitole în Profeți care te lasă uimit să vezi în Osea, cred că e, trei capitole bloc așa, care descriu modul în care Dumnezeu s-a purtat cu Israel și înșiruie după aia toate blestemățiile pe care Israel le-a făcut și în final ceea ce spune Dumnezeu este că El se poartă ca și cum toate alea nu s-au întâmplat și își reînnoiește făgăduința că îi va purta în brațe.
Citesc aceste versete, da. Cred că la astea vă referiți, Osea capitolul 11, exact. Versetele 8 și 9. Cum să te dau Efraime, cum să te predau Izraele, cum să-ți fac Cadmei, cum să te fac Ațebuimul, mi se zbate inima în mine și tot lăuntrul mi se mișcă de mine. Nu voi lucra după mânia mea aprinsă, nu voi nimici pe Efraim, căci eu sunt Domnul Dumnezeu, nu un om. Eu sunt Sfântul în mijlocul tău și nu voi veni să te prăpădesc.
Și se duce așa până la capitolul 14, da. Descriind desele abateri ale lui Israel și în capitolul 14 se reia ideea în care se vorbește despre modul cum Dumnezeu în continuare se ocupă de de Israel.
Ați descris situația de da. Ne puteți descrie și situația de nu? Adică când nu este bine să invoci numele Domnului, pentru că dacă l-ai invoca, l-ai duce în deșert. Aveți un exemplu, două, prin care să înțelegem și varianta aceasta și direcția aceasta?
Da. Mi-aduc aminte de o expresie foarte sugestivă. Zice așa: dacă nu ești pregătit de furtună, nu invoca ploaia. Dacă știi că există în viața ta niște lucruri care te fac incompatibil cu prezența lui Dumnezeu, fă bine și rezolvă situația, pentru că Biblia spune că Dumnezeu este un foc nimicitor. Nu pentru păcătos, ci pentru păcat. Dar dacă păcătosul rămâne lipit de păcat, atunci focul acesta îl nimicește și pe el. Asta nu înseamnă că dacă ai ajuns în starea, de exemplu, a fiului risipitor, să nu apelezi la Dumnezeu, să nu te pocăiești, să nu te întorci. Ba da, dar să te pocăiești, să te întorci. Nu poți să invoci cu trufie, cu suficiență, se duce fariseul din pilda Mântuitorului la templu și zice: eu postesc, eu dau zeciuială, eu fac binefaceri, eu și eu, și nu sunt ca alți păcătoși sau ca nenorocitul ăsta de lângă mine, arătând el spre un vameș. Și vameșul, zice descrierea Evangheliei, nici ochii nu îndrăznea să-i ridice. Și întrebarea retorică a Mântuitorului: care dintre cei doi credeți voi că s-a întors îndreptățit acasă? Invocând ei amândoi prezența lui Dumnezeu, fiecare în felul lui. Care dintre ei? Nu cel care a venit plin de suficiență, plin de argumente, plin de merite presupuse, ci cel care a venit pocăit. Cel care a implorat prezența lui Dumnezeu, deși era conștient că nu este vrednic să stea în prezența lui Dumnezeu. A invocat prezența lui Dumnezeu într-un mod nesăbuit, într-un mod arogant uneori, într-un mod în care să nu-ți recunoști starea ta, devine periculos.
Avem două întrebări. Hai să merg cumva pe una dintre ele. Am deschis în Cartea Faptele Apostolului, capitolul 12. Este vorba de moartea lui Irod. Și aș vrea să vă citesc pasajul și să vă întreb dacă moartea lui Irod intră sub incidența acestei porunci. Zice așa: Irod era foarte mâniat, sunt în Faptele Apostolului, capitolul 12, versetul 20, Irod era foarte mâniat pe cei din Tir și din Sidon, dar aceștia au venit toți într-un gând la el și după ce au câștigat de partea lor pe Blas, care era mai mare peste odaia de dormit a împăratului, au cerut pace pentru că țara lor se hrănea din țara împăratului. Într-o zi anumită, Irod s-a îmbrăcat cu hainele lui împărătești și a șezut pe scaunul lui împărătesc și le vorbea. Norodul a strigat: glas de Dumnezeu, nu de om. Îndată l-a lovit un înger al Domnului, pentru că nu dăduse slavă lui Dumnezeu și a murit mâncat de viermi. Însă cuvântul Domnului, continuă pasajul, se răspândea tot mai mult și numărul ucenicilor se mărea. Putem vorbi aici, în dreptul lui Irod, despre a lua numele Domnului în deșert, da, iar pedeapsa pe care l-a primit-o?
Da, și observați că pedeapsa se răsfrânge asupra lui și nu asupra celor care
spun
asta, ci asupra celui care acceptă asta. Pentru că nu găsim niciun fel de referire la care el să sară în sus și să spună:
opriți-vă,
tăceți din gură, asta e blasfemie, cum îndrăzniți să... Nici vorbă. Dimpotrivă, parcă îl văd așa lăfăindu-se în jilțul lui domnesc și simțindu-se apreciat, nici măcar măgulit, simțind că îi se recunosc meritele. Asta se cheamă încumetare. Apropo, că ați pomenit de Faptele Apostolilor, mi-aduc aminte de un alt episod.
Fapte 5?
Care are relevanță în privința rostirii numelui ca invocare a prezenței zeului. Sunt unii care au băgat de seamă că se pot face bani buni, scoțând demoni, deci exorcizând, și s-au gândit să facă și ei asta. Și au zis, stai, care e? Vă să zic, că trebuie să învățăm formula magică. Formula magică conține numele lui Iisus Hristos, asta este. Și ca să fim și mai siguri, adăugăm și numele apostolului care folosește de obicei formula asta. Și s-a apucat și ei să spună, în numele lui Iisus Hristos, pe care îl propovăduiește, îți poruncim să ieși din omul acesta. Și în loc de efectul magic generat de invocarea numelui Sfânt, ce se întâmplă? Demonii, respectiv demonizație, îi iau la scărmănat și zic, pe Iisus Hristos îl știm, pe Pavel îl știm, dar tu, voi, cine sunteți? E o încumetare și aici Dumnezeu îngăduie ca demonii să le aplice corecția acestor doritori de câștig nemeritat, acestor impostori. Rostirea în deșert a numelui lui Dumnezeu are o mulțime de aspecte de care ar trebui să ținem cont. Ar trebui să ne imaginăm cel puțin, cumva, că suntem în prezența Lui. Pentru că rostirea numelui Lui n-are efectul magic pe care îl credeau anticii când rosteau numele zeilor. Dar are o forță de a ne face să fim conștienți cine este El. Când îl invoci pe Dumnezeu, ar trebui cel puțin să fii conștient cine e Dumnezeu și cine ești tu și care sunt raporturile între tine și El.
Alt pasaj sunt în Fapte, capitolul 3. E vorba de vindecarea ologului din naștere. Versetul 6. Petru i-a zis, argint și aur n-am, dar ce am îți dau. În numele lui Iisus Hristos din Nazaret, scoală-te și umblă. L-a apucat de mâna dreaptă, l-a ridicat, îndată i s-au întărit tălpile și gleznele. Știu că ați făcut referire la faptul că nu este nimic magic, însă totuși există ceva special în această formulă? Adică credeți că dacă n-ar fi fost expresia sau propoziția aceasta în numele lui Iisus Hristos din Nazaret, scoală-te și umblă, s-ar fi schimbat puțin datele problemei? Să existe doar atât. Argint și aur n-am, scoală-te și umblă. Există vreo putere în invocarea numelui lui Iisus Hristos în această ocazie?
Nu e vorba de o putere magică, ci e vorba de un act de onestitate pe care cei doi apostoli simt nevoia să-l facă. Să fie foarte clar celui vindecat că nu ei sunt autorii. Pentru că noi suntem întotdeauna tentați, noi oamenii, să ne arogăm diverse merite pe care evident că nu le avem, că de-aia ni le arogăm, nu ne aparțin. Și ei, întotdeauna, și observăm de-a lungul Faptelor Apostolilor și mai târziu, că întotdeauna au ținut apostolii să menționeze că vindecarea, învierea, minunea o face Iisus. O face Mântuitorul și nu ei, că ei sunt doar instrumente umane care se întâmplă să fie acolo, doresc să transmită, doresc să facă parte celui care are nevoie de ajutor, de acest ajutor. Pasajul ăsta este splendid pentru că e plin de consistență și rostirea aici a numelui Domnului Hristos este predicarea Evangheliei. Aduceți-vă aminte, puțin înainte, un capitol doar înainte, în ziua cinzecimii, ce propovăduiesc ei. Acest Iisus pe care voi l-ați răstignit, acest Iisus despre care profeții au vorbit, acest Iisus care a venit printre noi. Observați ce fac ei? Vestesc Evanghelia Mântuitoare prin Iisus Hristos. Și asta fac de fiecare dată când invocă numele Lui, pentru diferite minuni și pentru diferiți oameni. Pe de o parte, își iau măsura de siguranță ca ei să nu cadă în păcatul trufiei, iar pe de altă parte, își fac datoria de a vesti Evanghelia Mântuitoare prin Iisus Hristos.
Mă întorc la versetul 7 din Exod 20. În ce formă astăzi sau ce legătură s-ar putea stabili între această poruncă și fanatismul religios de astăzi?
Păi, există câteva aspecte care sunt evidente. În numele lui Allah cel Sfânt să-i nimicim pe necredincioși. Invocă anumiți, așa zis credincioși, drept credincioși, și provoacă tot felul de atrocități. Invocarea numelui este făcută pentru a le da legitimitate. Probabil că unii dintre ei chiar așa cred. Nu știu cum gândesc. Pe de altă parte, în creștinism, invocarea numelui lui Dumnezeu, mai ales în actele sacramentale, acele care implică o ceremonie deosebită, seamănă sau poate să semene, depinde de cum este conceput și cum este gândit, poate semăna cu gândirea antică a invocării zeilor. Știți, sunt formulele acelea sacramentale care se rostesc în biserică, în toate bisericile creștine, indiferent de ritul lor, în care este invocat Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Formula consacrată la împărtășanie, la înmormântare și la căsătorie, la diverse, la botez, la diverse ceremonii, e rostirea asta așa sacramentală a numelui lui Dumnezeu. Nu vreau să acuz pe nimeni, dar există un pericol aici ca să se meargă în direcția asta de gândire asemănătoare cu ceea ce făceau antice.
Prin formula aceasta, credeți că noi am duce numele în deșert dacă rostim formula în clipa în care au loc anumite ceremonii ale bisericii și ne folosim de această formulă doar pentru a sensibiliza, pentru a conștientiza, fie că vorbim de botez, fie că vorbim de mormântare sau orice alt ritual, ar fi ceva greșit dacă noi ne propunem ca în felul ăsta să conștientizăm pe cei prezenți sau pe cei în cauză, dacă nu, e vorba de cei vii.
Am spus doar că există un pericol, n-am spus că așa se întâmplă. Și asta depinde foarte mult, cred eu,
de oficianți sau de participanți?
De cel care rostește, dar depinde și de cei care, și de participanți. Dar aici este datoria oficiantului, ca să zicem așa, a preotului, a pastorului, indiferent cine este. Să fi făcut educația enoriașilor în timp, să le explice cum este Dumnezeu, cum gândește Dumnezeu, gândește, cine descoperă nou, cum vorbește Dumnezeu, cum acționează Dumnezeu, în așa fel încât oamenii să aibă o imagine corectă a lui Dumnezeu și rostirea numelui lui Dumnezeu să joace rolul acesta de conștientizare a ceea ce este Dumnezeu și să nu cadă în aspectul magic. Pentru că e foarte, foarte ușor să se alunece în direcția asta. Gândiți-vă că noi suntem foarte grevați de o mulțime de superstiții, dintre care multe au devenit atât de banale și de cunoscute încât nici nu mai suntem conștienți că ele sunt niște superstiții. Dar ele grevează mentalul nostru, ele aduc acolo o înclinație spre. Și atunci e foarte ușor, fiind afectați de acest mod de gândire, să implicăm și persoana Dumnezeirii în acest tipar de gândire. Sunt o mulțime de superstiții nici nu sunt, sunt studii întregi, cel puțin pe România sunt studii folclorice făcute o mulțime pe acest gen de superstiție. Recent am văzut două volume așa de groase, foarte interesante cu privire la asta. Asta ne afectează. Și cum am spus, nu suntem în stare să le identificăm. De unde provin, ce semnificații au și ce-i cu ele.
Formula trinitariană are și un alt impact, și anume, sau ar putea avea și un alt rol în clipa în care noi oamenii ne folosim de această formulă, și anume rol manipulativ. De multe ori poți să folosești formula doar pentru a-ți atinge un anumit scop sau doar pentru a declara că vorbești în numele Domnului.
Da,
sau că poți mânui, că poți jongla mult mai bine cu anumite informații biblice și eventual poți opri fie o presiune, fie poți înainta, poți trăi un soi de creștinism ofensiv în clipa în care te folosești de această formulă. Nu, da, mă refer doar la cruciați, nu mă refer la naziști mergând spre istorie, ci mă gândesc și la o folosire poate simplă, mult prea populară, în clipa în care vine vorba de credincioși și de rând.
Da, e adevărat, dar asta e mai mult decât blasfemie, ceea ce înseamnă folosirea nechipzuită a numelui lui Dumnezeu.
Să-ți atingi propriile scopuri.
Da, este de-a dreptul minciună, pentru că tu spui, dar știi ce scop urmărești. Nu e doar că ți-a scăpat, nu e doar că folosești așa dintr-un elan necontrolat, ci ai un scop îndeopște mercantil foarte bine determinat. E mult mai grav. Pomeneați de naziști și de, mă rog,
cruciați.
Și cei de pe vremea de dinainte de naziști, de pe vremea Kaiserului, care și-au pus pe paftalele centurilor, da, arogantul înscris Dumnezeu e cu noi, da? Gott mit uns. E o încumetare.
Da, domnule pastor,
E
un cumetare, dar
nu vreau să învinuiesc o nație, dar nuanța asta de aroganță e destul de caracteristică.
Forța mentală pe care o capeți în clipa în care te gândești că acționezi în numele Domnului este foarte mare. Deci tu ești capacitat, tu ești întărit, tu ai motivația supremă, nu ai motivații ordinare, banale, ci ești un trimis al lui Dumnezeu, ai un rol divin. Aici putem vorbi de elementele acestea ce țin de istorie, dar trebuie să recunoaștem că uneori nouă ne place, noi trăim un soi de mesianism așa individual în clipa în care noi ne imaginăm că suntem oamenii care duc la bun sfârșit misiunea lui Dumnezeu. Poate cu sabia, poate cu forța, poate cu un creștinism care este mai înarmat, cu un creștinism care este violent.
Pentru cine gândește așa, ar trebui să recitească acele rostiri ale Mântuitorului care să-i desumfle, ca să folosesc limbajul ăsta colocvial. Dacă voi veți tăcea, zice Mântuitorul, pietrele vor vorbi. Adică n-am nevoie de voi. Dumnezeu n-are nevoie de oameni pentru îndeplinirea planurilor sale. Dumnezeu a ales în bunăvoința și în iubirea Lui să-i asocieze pe oameni împlinirii planurilor sale. Dar n-are nevoie de ei. Petre, știi ce? Băgă sabia aia în teacă. Ca și cum îi spune unui copil, mă las acolo bățul ăla. N-aș putea eu să cer ajutor? Nu sabia ta. Legiuni de îngeri. N-aș putea asta? Dumnezeu nu e dependent de noi. A ne încumeta să credem așa ceva înseamnă deja așa o alunecare în patologic.
Credeți că sunt situații în care noi oamenii ar trebui să ne vedem în rolul acesta, și anume că noi acționăm în numele lui Dumnezeu? Mă gândesc la o situație. Poate că avem nevoie de un creștinism mai ofensiv. Mă gândesc că poate avem nevoie de un creștinism care să nu stea atât de mult în defensivă în fața curentelor de gândire. Nu mă mai gândesc la arme, ci mă gândesc la ideologiile cu care noi astăzi vedem că suntem în conflict. Creștinismul este pus într-un colț. Creștinismul astăzi este izolat. Dacă noi poate ne-am vedea trimiși și dacă ne-am identifica cu o misiune specială venită din partea lui Dumnezeu, poate vom înțelege că este un nou tip de război în care noi suntem angrenați. Și anume, noi suntem angrenați într-un război ideologic. Iar în războiul acesta ideologic, noi am avea forță, mă aștepta să-mi termin întrebarea, noi am avea forță, noi am avea putere, am răzbi, am birui, pentru că, de fapt, ceea ce vedem este că ne lipsește motivația. Iar motivația aceasta, că noi suntem trimișii lui Dumnezeu și că trebuie să ne luptăm cu tot ce este fals, motivația aceasta ar fi suficient de puternică încât să ne ajute să câștigăm.
Trimiterea există. E cea rostită de Mântuitorul în finalul Evangheliei după Matei 28, 19, 20, acolo spune: duceți-vă în toată lumea, mai clar de atât ce vrei. Faceți ucenici din toate neamurile. Botezați-i. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit eu. Deci trimiterea asta este permanentă, explicită și mobilizatoare.
Dar misionarismul de astăzi e timorat.
Dar nu e vorba de misionarism. Vreau să vă aduc aminte.
Așa se înțelege textul respectiv. Textul respectiv
și
este...
Da și, nu. Și da și nu. Nu-i doar atât. Vreau să vă aduc aminte de una dintre zicerile autoarei acele americane pe care mereu o amintesc, Ellen White. Ea spune așa: Satana nu se teme mai tare decât de viața unui credincios trăită în mod autentic. Parafrazez, nu folosește termenul autentic, dar asta este ideea. Viața unui copil al lui Dumnezeu care trăiește în conformitate cu voia lui Dumnezeu. Dacă fiecare creștin ar trăi așa, nu invocând neapărat numele lui Dumnezeu, nu folosind nu știu ce mijloace sofisticate, n-am nimic împotriva utilizării mijloacelor adecvate, ci trăind după modelul Domnului Hristos, pentru că modelul îndeplinirii acestei misiuni este cuprins în însăși enunțul trimiterii. Duceți-vă și faceți ucenici. Tehnica, dacă vreți, ucenicii ce presupune? Că tu știi să faci un lucru și îl înveți și pe altul, îi lângă tine și îl înveți cum să facă lucrul ăla. Tu știi să trăiești ca un om în prezența lui Dumnezeu, ca un om conștient de rolul lui și de prezența lui Dumnezeu și îl înveți și pe el de lângă tine să facă lucrul ăsta și tot așa. Așa s-a extins creștinismul în primul secol. Sigur că au fost noi alergăm după senzațional, că așa suntem setați, că au făcut minuni, că au înviat morți, dar cât, unde, cât, puțin. În rest, ceea ce a rămas emblematic pentru creștinismul primului secol, și au zis-o nu creștinii despre ei înșiși, ci au zis-o romanii și ceilalți uitându-se la creștini, a fost asta: priviți-i cât de mult se iubesc. Asta a rămas emblema creștinismului. Adică, exemplu personal și ucenicia. Conștiența faptului că îi aparținem lui Dumnezeu, conștiența faptului că purtăm numele lui Dumnezeu, nu pe paftale sau pe steaguri sau pe nu știu ce, sau pe scuturile cruciaților, ci în ființa noastră, conștiența acestui fapt este suficientă și extrem de puternică pentru a promova creștinismul. Asta nu înseamnă să nu vorbești, asta nu înseamnă să nu predici, asta nu înseamnă să nu folosești o televiziune, de exemplu, sau... Nu. Dar înseamnă, în primul rând, forța aceasta care nu poate fi combătută.
Dar nu credeți că acest model pe care îl propuneți a ieșuat?
Nu-l propun eu.
Biblia. Da, dar dumneavoastră îl aduceți în discuție. Da. Nu cumva nu mai putem... Nu cumva istoria ultimului timp a demonstrat că noi ne-am îndepărtat de acest model și că poate ar fi timpul ca noi să găsim alte instrumente prin care să ne impunem? De exemplu, nu vă gândiți că poate noi ar trebui să trăim un creștinism mai radical? Nu cumva noi ar trebui să trăim cum islamul își trăiește, sau o latură a islamului își trăiește viața de credință într-un mod radical? Poate că și creștinismul ar trebui să trăiască la fel, gândindu-se și uitându-se în dreptul acelei porunci că noi suntem trimișii lui Dumnezeu. Și poate prin radicalism, prin învățătură, prin stil de viață, nu mulți. Radicalismul are un impact mult mai mare decât un creștinism, decât un creștin care își trăiește viața într-un mod liniștit și poate banal pentru ceilalți. Radicalismul atrage reflectoarele și o metodă extraordinară, ar putea spune cineva, și mă folosesc de un cuvânt uzual în biserică, e o metodă extraordinară de a face evangelizare, prozelitism.
Da, ar trebui să definim niște termeni. Ce înseamnă radicalism? Ca să vedem dacă vorbim despre același lucru. Din perspectiva mea, a fi creștin înseamnă a fi radical, diferit de restul lumii.
Dar nu mai suntem diferiți față de restul lumii, domnule
pastor. A fi creștin înseamnă a fi radical, diferit de restul lumii. A fi creștin înseamnă a crede în Dumnezeu. O bună parte din societate nu crede, deci sunt radical diferit de ei. A fi creștin înseamnă a urma modelul Mântuitorului în gândire, în vorbă și în acțiune. A fi creștin înseamnă a respecta poruncile lui Dumnezeu, alea 10 pe care le știe tot omul. A fi creștin, și asta e radicalism, a fi creștin înseamnă a nu renunța la principii, indiferent cât costă asta. După vorba celebra lui Luther, aici sunt, aici stau, asta știu eu, asta spun eu, așa să-mi ajute Dumnezeu. A fi creștin nu înseamnă a fi șters, a fi neobservat și a fi lipsit de influență. Nu e adevărat. Oamenii văd, compară, chiar și cei mai grăbiți, chiar și cei mai superficiali, chiar și aceștia, la un moment dat, se oprește și zic, bă, dar cu tine ce? Am asistat de multe ori la tipul ăsta de conversație. Bă, dar voi, asta cum e? Cealaltă cum este? Necazul creștinismului contemporan nu este că nu face niște gesturi exagerate de radicalism. Ce ați vrea să devină creștinii teroriști sau ce? Ca să fie semnificativ să apară la știrile de la ora 5? Nu cred că asta este ideea pe care ați avut-o în vedere. Nenorocirea creștinismului contemporan este că bună parte dintre creștini nu sunt creștini. Nu mai sunt creștini. Să mulțumesc cu așa, moștenirea istorică. Păi uitați-vă ce s-a întâmplat la Constituirea Uniunii Europene când s-a refuzat cu mult scandal includerea în documentele constitutive a sintagmei moștenirea iudeo-creștină. Europa. Da? Asta e problema. Nu că n-au pus acolo. Asta este o reflectare unei realități. Adică dacă eu sunt adventist, că eu sunt adventist, și vecinii mei nu au reușit să afle asta după ce eu locuiesc de 10 ani în blocul ăla, cu ei nu-i nimic în neregulă. Cu mine e ceva în neregulă. De ce n-au aflat ei că eu sunt așa cum zic eu că sunt? Asta este problema creștinismului. Creștinismul este relevant prin el însuși. Iisus Hristos, pe unde a umblat, ce a făcut, ce a zis, a stârnit reacție. Cum zicea un scriitor folosind o expresie așa neuzuală, dar foarte puternică. Evanghelia stârnește scandal. Evanghelia este scandal pentru lume. Și asta o zice Sfântul Pavel în scrierile sale. Propovăduirea crucii, zice el, e nebunie pentru oameni. nu-i să zice lui la Atena, acolo unde toate ideile erau binevenite? Despre asta mai las-o. Dacă creștinul azi s-ar purta ca un creștin, creștinismul ar fi viu și viguros.
Și dacă
din
nu
fericire,
e?
Și dacă din nu fericire e? Există o mulțime de astfel de creștini. Pe baza existenței lor, creștinismul nu doar că supraviețuiește, deci ci are influență.
De ce aveți o imagine atât de pozitivă despre creștinism astăzi?
Eu nu generalizez creștinismul, nu sunt picat din lună și sunt unul care nu știu racele creștinismului și așa mai departe. Vorbesc aici la un mod politicos. Pot discuta despre o mulțime de lucruri și fac distinții între o formă sau alta de creștinism. Dar aici, la nivelul ăsta al individului, eu cunosc oameni care prin modul lor de viață au atras la același mod de viață o mulțime de alți oameni care povestesc cum l-au văzut pe Nea Grigore, care așa făcea, care așa se purta, care așa răspundea, care... Și a zis, păi frate, dar Nea Grigore ăsta e grozav. Și vreau să fiu și eu ca el. Știu o mulțime de situații cu nume, cu pronume, cu nu așa generic. Din nefericire, lumea, populația planetei a crescut într-un ritm mult mai accelerat decât a crescut numărul acestui soi de creștini. Asta e o realitate tristă.
Pot să iau numele Domnului în deșert și totuși să declar despre mine că relația pe care o am cu Dumnezeu este bună? Pot să iau numele Domnului în deșert și totuși eu să fiu un om moral? Ce anume distruge în mine, din punct de vedere spiritual, încălcarea acestei porunci?
Păi, încălcarea acestei porunci mă face în stare să-mi văd lungul nasului. Adică să accept faptul că sunt o creatură. Pe mine nu mă cheamă Dumnezeu. Nu în sensul că nu mă cheamă, ci că numele meu nu este. Pe mine mă cheamă creatură, făcut după chipul și asemănarea lui, dar făcut de el. Revin la ce spuneam la început, că numele în antichitate era tot una cu persoană. Numele lui Dumnezeu identifică persoana sa. A lua în deșert numele lui Dumnezeu, a-l folosi, cum am vorbit toată emisiunea, într-un fel sau în altul, mă umple de trofia de a mă crede eu însuși Dumnezeu. Și asta e istoria primordială a păcatului. Vi se vor deschide ochii, zice șarpele Evei, și veți fi ca Dumnezeu. E, asta este. Asta este ce vrea Satana să ne bage nouă în cap, prin diverse metode, inclusiv prin folosirea blasfemitoare a numelui lui Dumnezeu. E periculos. Până nu ne așezăm acolo unde ne este locul și până când mai ales nu-l așezăm, nu l așezăm noi, n-are el nevoie de
noi
contribuția noastră.
Noi trebuie să ne așezăm.
Până când noi recunoaștem locul lui, avem probleme grave.
Și care-i cadrul în care noi ne găsim locul? Pentru că ne dăm seama astăzi că nu există un cadru în care noi noi nu avem oglinda potrivită prin care noi să ne vedem pe noi înșine așa cum suntem.
Păi știți care e cadrul? E ăla despre care vorbește Scriptura. E un cuvânt care este folosit într-un anumit context și cuvântul este înfiat. Asta a făcut Dumnezeu cu noi. Sigur că El ne-a creat, dar noi l-am negat. Sigur că El ne-a făcut după chipul și asemănarea Lui, dar noi am stricat toată asemănarea asta, am făcut-o praf și pulbere. Și acum Dumnezeu s-a jertfit ca noi să putem reveni în familia Sa. Și El ne-a înfiat. ne-a reacceptat, ne-a acceptat în familia sa și ne tratează ca și când am fi descendenții lui de drept, deși nu suntem. Că prin păcat nu mai suntem descendenții lui de drept.
Am găsit și textul, Efeseni, capitolul 1, versetul 4. În el Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, după ce în dragostea Lui ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Iisus Hristos după voia bună, după buna plăcerea voii sale, spre lauda slavei Harului Său pe care ni l-a dat în preaiubitul Lui.
Și știți cum se poartă un copil înfiat care știe că este înfiat și care știe ce soartă a avut înainte? Și știți cum se poartă cineva din familia regală? Am citit cândva, nu de mult, o carte despre educația copiilor din Casa Regală a Angliei. Carte care ar merita citită. N-aș vrea în veacul vecilor să fac parte din familia regală a Angliei, pentru că stilul de educație... Dom'le, acolo sunt atâtea reguli și sunt atâtea rigori și sunt atâtea pentru un singur motiv, pentru că aparții familiei regale. Și dacă Dumnezeu îți face favoarea să aparții familiei Lui și încă prin înfiere, păi de la vorbă și până la orice, trebuie să te comporți ca atare.
Vă mulțumesc mult, domnule pastor. Domnilor, domnilor, ne despărțim aici. Toate cele bune și să ne revedem cu bine la o altă ediție a emisiunii Rațiunile Credinței.